Mēs esam uzņēmums filmu studija, kas laiku atpakaļ šī gada maijā veidoja dokumentālo filmu par LGBT cilvēkiem Latvijā, par to, kā šī tēma tiek aktualizēta sākot ar skolām, beidzot ar darba viziju un turpinot ar mēdījiem. Līdz ar to, lai mēs aktualizētu vēlreiz gan šo pašu filmu, kur mēs esam izveidojuši gan attiecīgo tematiku šīs dienas ietvaros, mums vairāk filmas varoņi, konkrēti 5 cilvēki no dažādām vecuma grupām un dažādu zinumu pārstāvju tiek aicināti uz šo diskusiju, lai tādā draudzīgā pašā atmosfērā dalītos ar tiem saviem pieredzi stāstiem, vairāk skaidrot šīs lietas, izglītot sabiedrību un kopumā veidot tādu iekļaujošāku un visām citādi foršāku attieksmi, pret varbūt nedaudz atšķirīgo savādo un mums līdz galam kaut kādā mērā varbūt vēl Latvijā tik ļoti neiedz to.